Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e dytë në librin e Kantikut të Kantikve për të vazhduar studimin ton në këtë dashuri të mrekullueshme midis dhëndrit që është pamja e Krishtit në dhjatën e vjetër dhe nuses që është pamja e kishës në dhjatën e vjetër. Lexojmë nga vargu i parë i kapitullit të dytë në librin e Kantikut të Kantikve. Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Në shënimet e mia për këtë varg, them se këtu nusja flet për veten e saj. Ajo nuk mburret, por e krahason veten me lulet e përulura të atij vendi. Disa përkthime të reja tregojnë se ajo është personi që flet këtu. Por unë dua të them se tani nuk e besoj më që është zëri i saj, por përkundrazi është zëri i dhëndrit. Nëse është ajo që po flet, kjo në fakt është një pamje e Zotit Jezu Krisht dhe bukurisë së tij të reflektuar. Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Është një deklaratë që nuk mund ta bëj asnjë nga bitë njerëzve. Unë besoj se këto janë fjalët e Zotit Jezu Krisht dhe jo të nuses. Shumë nga përkthyesit e vjetër janë përpjekur të thonë se ky është mbreti, ai që po flet. Në Biblat e vjetra në anglisht thuhet se ky është zëri i Krishtit, dhëndrit. Ndërsa në përkthimet franceze, italiane dhe portugeze, ky emërohet si zëri i Krishtit. Shumë etër të kishës ja kanë atribuar këto fjalë Zotit Jezus. Këto fjalë përshkruajnë Zotin Jezus. A i thot, sepse unë jam zemër but dhe i përullur nga zemra. Nëse një deklarat e til do të bëhe nga buzët e mia apo tuajat, apo qoft edhe nga buzët e ëngjilit Gabriel, kjo nuk do të ishte përullësi as pak. Në fakt, do të ishte krenari, por nga buzët e Zotit Jezus është përullësi e vërtet, sepse a i ndaloi në mënyrë që të bëhe i but dhe i përullur. A i zbriti nga lavdia e qielit dhe çdo gjë në qiell është për ulësi nga ana e ti. Kështu që a i këtu thot, unë jam trëndafili i Sharonit dhe zambaku i luginave. Këto janë dy lule mjaft interesante. Mendoj se midis dy luleve trëndafili, sidomos në lindje, ka qenë gjithmonë në maj të listës. Dhe trëndafili i Sharonit është një lule me bukuri të pazakont. Lugina e Sharonit është ajo lugin bregdetare që kalon nga Jopa dhe shkon në Haifa. Ajo është mjaft e bukur në çdo stin të vitit. Kjo është një lugin ku mund të shihen shumë lule. Ju me siguri që keni dëgjuar se agrumet më të mira rriten në Izrael. Sharoni është lugina ku rriten shumica e tyre. Trëndafilët rriten me bollëk në atë lugin. Ai është një lule shumë e bukur që i referohet Krishtit. Nuk mendoj se trëndafilat original kanë gjemba. Nuk mendoj se kanë qenë me gjemba që nga fillimi. Por ashtu si i njohim ne sot, ata ende kanë gjemba. Edhe trëndafili më i bukur na kujton se toka është nën mallkim dhe nxjerr gjemba dhe ferra. Një autor i lashtë shkroi: nëse mbretit do t'i vendoseshin si për lule, trëndafili do të mbretëronte mbi të gjitha ato, duke qenë zbukurimi i tokës, shkëlqimi i bimëve, syri i luleve dhe bukuria e fushës. Le të shohim diçka me të vërtet interesante. Kur Jezus i tha, unë jam buka e jetës, a i po thoshte se ishte diçka mjaft e nevojshme. Buka është organika e jetës. Ne duhet ta ham atë vazhdimisht. Ajo është e domosdoshme për jetën. Jezusi është ai lloj ushqimi për mëkatarin e humbur. Me mira vet kanë ngritur një dorë të vdekur të pafuqishme në besim dhe e kanë marrë atë bukë. Ata kanë ngrënë dhe kanë jetuar. Jezusi gjithashtu tha: "Unë jam hardhia e vërtet." Si hardhi e vërtet, ai dhuron gëzimin e lavdishëm dhe të mrekullueshëm të Zotit. Shkrimi thot, jepini pije dese atij që është duke vdekur dhe ver atij që e ka zemrën të hidhuruar. Krishti jep gëzim, jo pije dese, por gëzimin e vërtet të Zotit. Gjithsesi kur ai thot se është rëndafili i Sharonit, ai e paraqet veten e tij jo si domosdoshmëri, por si një objekt i pastër admirimi dhe kënaqësie për bijtë e njerëzve. Ne kemi nevojë ta vështrojmë Krishtin dhe t'i zëm mendjet tona vetëm me të. Ai është e vetmja e vërtetë, ndershmëri, pastërti dhe bukuri mbi të cilën duhet të mendojmë. Ndërsa ai ecte me dishepujt e tij përmes fushave, ai tha: "Vini re si rriten zambakët e fushës. Ata nuk lodhen dhe nuk tjerrin." Unë mendoj se ai do të na thoshte sot: "Vini re trëndafilin e Sharonit." Me fjalë të tjera, vini re atë. Ne shohim të njëjtën ftesë tek Hebrejt. Prandaj o vëllezër të shenjtë, pjesëtar të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të besimit ton, Jezu Krishtin. Vështroni Krishtin. Lexojmë në vargun e dytë. Si një zambak midis gjembave, ashtu është mikesha ime midis vajzave. Bonari e shprehu në këtë mënyrë. Afër zambakve rriteshin disa shkure gjembore të shkretë të tjerës, por midis tyre, ngrihej zambaku që përhapte gjethet e tij të gjelbërta e të freskëta në kontrast me gjelbërimin e zbet të këtyre shkurreve me gjemba. Si një zambak midis gjembave, ashtu është mikja ime midis vajzave. Me fjalë të tjera, midis vajzave, këtu i referohet bijave të Jeruzalemit. Nusja ngrihet si zambaku midis gjembave. Krishti është zambaku i luginave. Ai është i pastër. Ai është i dashur. Ai është i bukur. Për këtë arsye dhe nusja e tij është një zambak, sepse ajo mbart imazhin e dashurisë së tij dhe e reflekton atë tek njerëzit. Kjo është ajo çfarë duhet të bëj kisha sot. Ne duhet i zbulojmë botës që është mbushur me gjemba, trëndafilat e egër apo gjëmbaç, bukurinë e Krishtit. Tani nusja flet për të dashurinë e saj duke përdorur pemët e pyllit në krahasimin e saj. Lexojmë vargun e 3. Si një moll midis pemëve të pyllit, kështu është i dashuri midis të rinjve. Kam dëshiruar shumë të rri në hijen e tij dhe aty jam ulur. Fryti i tij ishte i ëmbël në gojën time. Ju mund të pyesni se për çfarë lloj peme po flet ajo. Në fakt mollët nuk rriten në atë vend. U mendoj që ato ndoshta edhe mund të rriten, por nuk do të jenë aq të mira. Klima atje nuk është e favorshme për mollën. Në luginën e Sharonit ka pemishte me agrume, për të cilat thuhet se prodhojnë agrumet më të mira në botë. Ato janë rritur gjithmonë aty. Vini re që ajo thot: "Kam dëshiruar shumë të rri në hijen e tij dhe aty jam ulur. Fruti i tij ishte i ëmbël në gojën time." Pema e portokalles siguron një hije të dendur, si hija e një shkëmbi të madh në një tokë të zhuritur. Gjithashtu kjo pemë siguron një frut freskues dhe të ëmbël. Krishti është një lloj si këto frute peme në krahasim me pemët e tjera të pyllit që nuk kanë fruta. Lexojmë vargun e 4. Më çoi në shtëpinë e banketit dhe flamuri i tij mbi mua është dashuria. Këtu jepet historia e vajzës Shunamite, zemra e së cilës ishte fituar nga një bari që më vonë erdhi si mbreti Salomon, e kërkoi atë për nuse dhe mori me vete në pallat në Jeruzalem. Tani ai e çon atë në shtëpinë e banketit. Këtu jepet një pamje e bukur e kishës që do të jetë nusja e Krishtit. Gjithashtu, këtu zbulohet edhe marrëdhënia personale që është bërë e mundur midis Zotit Jezu Krisht dhe çdo individi besimtar. Ai më çoi në shtëpinë e banketit. Kjo i referohet ditës së banketit përfundimtar që quhet Darka e Martesës së Qengjit. Unë dhe ti, si besimtar, do të jemi atje me anë të hirit të Zotit. Atje do të jetë kënaqësia e plotë. Por ai tashmë më ka sjellë në tryezën e shpëtimit dhe në tryezën e miqësisë me të. Ai ka përgatitur tryezën përpara me, tryezën e fjalës së Zotit dhe më thotë që të ha dhe të ngope. A i më sjell në tavolin plot gjëra të mira, sa i mirë dhe i mëshirshëm që është a i. Nëse do të ktheheshim për pak momente tek lindja e Zotit Jezus, do të shihnim se a i solli gëzim të papërshkrueshëm një grupi të caktuar njerëzish. Simeoni plak dhe Ana po prisnin për të në tempull. Ata shpresonin shumë që a i do të vinte gjatë kohës që do të ishin gjallë ata. Një dit, Jozefi dhe Maria solën beben e vogël Jezus në tempull. Ajo dit në tempull u bë një shtëpi banketi për këta dy njerëz të vjetër në mosh, që mezi kishin pritur për të parë shpëtimin e Zotit. Edhe para kësaj, Perëndia kishte çuar Jozefin dhe Marin në shtëpinë e banketit. Kur engjëjt i shpallën Marisë që ajo do të ishte nëna e shpëtimtarit, ajo e kuptoi se pikërisht ajo që rrithte nga linja e Davidit do të mbarte këtë fëmijë. Vini re se çfarë thot në këngën e saj madhështore. Ai i mbushi me të mira të uriturit, duke përdorur kështu të njëjtën pamje që ne kemi te Kantiku i Kantikëve. Ai më çoi në shtëpinë e banketit. Çfarë pamje e mrekullueshme. Besoj se e mbani mend që në kapitullin e parë, vargu i 4, kënga e vajzës ishte: tërhiq më tek ti, ne do të rendim pas teje. Ne nuk mund ta kuptojmë nga zëllimin e kësaj përvoje, nësa fryma e Zotit nuk na jep dallim dhe nuk na hap syt për të soditur Krishtin në bukurinë dhe lavdinë e tij. Miqtë mi, le të mos kënaqemi duke ngrënë beturina, ashtu si djali plankprishës që ulta hante me derrat, kur Zoti kishte përgatitur një banket të tillë. Ai më çoi në shtëpinë e banketit dhe flamuri i tij mbi mua është dashuria. Ai flamur po valvitet mbi ne sot. Flamuri në atë kohë kishte shumë kuptime. Ushtrit merrin me vete flamur kur shkonin në luftë. Më vijnë ndërmend të gjitha kuptimet e ndryshme të flamujve kur ajo thot: flamuri i tij mbi mua është dashuria. Flamuri i një ushtrie, për shembull, flamuri i legioneve romake, kishte një emblem pushtimi. Biri i Perëndis shkon ende përpara në luftë. Sot ne jemi në një betejë për të fituar shpirtrat e njerëzve. Më kujtohet se sa dhe si i kam rezistuar Zotit. Nuk kam për të harruar kurrë shfaqsimin që nxorra kur nuk doja të shkoja në një konferencë për të rinj. U mendoja se ata ishin vetëm një tufë njerëzish jo të zgjuar dhe unë nuk doja të shkoja me ta. Nuk isha interesuar për atë gjë. Por ai dini, Krishti hapi rrugën dhe pa e kuptuar shumë, unë u gjenda atje. Para se ta kisha kuptuar, unë kisha marrë një vendim në zemrën time për të. Flamuri i tij mbi mua ishte si një flamur pushtimi. Flamuri është gjithashtu një emblem mbrojtje. Kur Zoti Jezus erdhi në këtë botë, ati dëshmoi: ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Dhe armiqtë e Jezusit nuk mund ta preknin dot atë derisa erdhi ora e tij. Ai ishte i mbrojtur. Kur erdhi koha, armiqtë e tij e morën dhe e kryqëzuan atë. Ne nuk kemi për ta kuptuar kurrë se sa e tmerrshme ishte kjo. Në atë orë ai thirri: Perëndi, Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? Armiqtë e tij menduan se meqense Zoti e kishte braktisur, ata mund të bënin çfarë të donin me të. Ata e tallën Zotin Jezus duke thënë: ai ka besuar në Perëndin. Le ta liroj tani në qoftë se e do me të vërtet, sepse ka thënë: unë jam biri i Perëndis. Por Perëndia ishte ende i kënaqur me birin e tij. Ai u kënaq në të dhe ai e ngriti atë prej së vdekurish. Flamuri i shpëtimit dhe i mbrojtjes është mbi të gjithë ata që janë të tijet. Dhe paqja e Perëndis ja te kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Ai do t'ju mbroj. Flamuri është gjithashtu një emblem rekrutimi. Ti mund të regjistrohesh si një ushtar. Ushtria e ti është një ushtri krejtësisht me vullnetar. O vullëzër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ta paraqesni trupin tuaj si flitë të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer tek Perëndia. që është shërbesa juaj e mençur. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Po nëse nuk e doni Zotin, atëherë shumë thjesht, harrojeni urdhërimet e tij. Ky është flamuri për të regjistruar si vullnetar në ushtri. Flamuri i tij mbi mua është dashuria. Lexojmë në vargun e 5. Më mbani me pite rushi, më përtërini me moll, sepse unë vuaj nga dashuria. Fryma e shenjtë e Zotit e ka sjell shpirtin e shpëtuar në një marrëdhënie personale me Krishtin që është e kënaqshme. Më lejoni ta përsëris. Perëndia është i kënaqur me Jezusin dhe me atë se çfarë ai bëri për ty. Po ti, a je i kënaqur? A gjen gëzim dhe kënaqësi në personin e Krishtit? Kalo kohë me këtë këngë të Salomonit. Njerëzit e mëdhenj të Zotit përgjatë shekujve kanë kaluar kohë me këtë libër. Unë personalisht kam kaluar shumë pak kohë me këtë libër, por ky libër tani ka mjaft rëndësi për mua. Lexojmë poshtë në vargun e 6. Dora e tij e majt është poshtë kokosime. Dora e tij e djathtë më përqafon. Ai është i aftë të na shpëtoj kudo qofshim. Dora e tij e djathtë më përqafon. Ai është i aftë të na mbajë larg nga tundimi dhe të na mbrojë këtu poshtë. Lexojmë vargun e 7. Ju përgjërohem o bija të Jeruzalemit për gazelat dhe sutat fushave. Mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurinë time derisa kështu ti pëlqej. Çfarë do ta zgjoj atë? Çfarë mund ta shqetësoj atë në marrëdhënien e tij me ju? Sigurisht ajo çfarë shqetëson atë në marrëdhënien me ne është mëkati dhe kokforcia në jetën tonë. Ne jo vetëm që duhet të kënaqemi me Krishtin, por ai gjithashtu duhet të jetë i kënaqur me ne. Kemi mbërritur kështu në këngën e dytë. Me sa duket, Salomoni ka qenë në një udhëtim. Nusja mezi ka pritur që ai të kthehet në shtëpi. A nuk është një gjë e mrekullueshme të shohësh nga zëllimin e nuses, ndërkohë që ajo pret me gëzim ardhjen e dhëndrit. Unë besoj se kjo i referohet kishës që pret me entuziazëm kthimin e Krishtit në mënyrë që ta nxjerrë atë nga kjo botë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin në kapitullin e dytë në librin e Kantikut të Kantikëve do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, paçi të gjithë paqen, dashurinë dhe bekimet e Krishtit me bollëk në jetën tuaj. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.